Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyul kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkaziladigan selektor yig'ilishiga chaqirishdi. O'sha kungi yig'ilishda bosh vazir shu kundan e'tiboran byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan sog'liqni saqlash, xalq ta'limi xodimlari ham qishloq xo'jaligi ishlaridan ozod qilinishini qattiq ta'kidladi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki mo'jiza ro'y bergan bo'lsa. Kimdir internetda prezidentimizning Ban Ki-mun bilan kecha uchrashganini o'qiganini va bu qaror o'sha uchrashuvning natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Hammamiz xursand bo'lib uyga qaytdik,
deydi maktab direktori. Biroq suhbatdoshga ko'ra, ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmagan.
13 may kuni xursand bo'lib uyg'ondim. Endi bemalol bolalar bilan shug'ullanishimga vaqt ko'p bo'ladi deb o'yladim. Lekin xalq ta'limi bo'limimiz mudiri telefon qilib, bugun Toshkentdan bosh vazirimizning Uzoqov degan maxsus vakili va bosh prokuraturadan bir vakil kelayotganini va ular qishloq xo'jalik ishlari qanday borayotganini tekshirishlarini aytdi. Hamma dalada bo'lishi shart. Fermerlarga vakil qilib qo'yilgan maktab direktorlari ham, dedi mudir. Ustimdan bir paqir sovuq suv quyilganday bo'ldi. Kechagi eshitganlarim esa ro'yoga aylandi,
dedi maktab direktori. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida byudjet korxonalari ishchi xizmatchilarini qishloq ishlariga majburiy jalb etishni to'xtatish haqida buyruq berganini, ismi sir qolishini so'ragan boshqa jizzaxlik fermer ham tasdiqladi.
O'quvchilar, yetishchilar, maktab o'quvchilari xizmatini chiqsa kerakli bo'laman dedi. Javob berayotgan hokimlar dedi. Kerakli bor, maktab direktorlari bor-u, o'shalar faoliyat yopib hamma tashkilotlarni temir qo'lchalar yermaydigan bo'ldi, 100 gektar yer olgan. Barchani ekan, hamma tashkilot o'zini ishchilarni olib borib, paxtaga, shunaqaga solyapti. Maktab direktorlari, balnitsa, shis, kollej, shis, hammasi zapravka ish qilib, O'zbekistonda qanday tashkilot bo'lgan bo'lsa, hammasini temir qo'lchalar yubordi. Lekin oddiy fuqaro temir bo'lganlar ham chiqmayapti ular. Faqat o'zini tashkilot rahbarini yer maydoniga chiqyapti, temir xo'jaligi chiqmay qo'ydi,
dedi fermer. Jizzax viloyatining Mirzachil tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2 kun dala ishlaridan dam olgan markaziy kasalxona shifokor va hamshiralari yana dala ishlariga safarbar etilgan.
Men rayon bolnitsasini oldi bilan yuramanda, o'sha bolnitsani yonida medsestralar ertalab hammasi ketmanda, rabochiy kiyimda, hammasi shotkada, darvozani oldida avtobusda o'tirishadi,
dedi manba. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12 iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishini to'xtatishga chaqirgan edi. O'sha kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlariga olib chiqmaslik haqida buyruq bergan. Majburiy hasharlarning doimiy qatnashchilari bo'lgan o'qituvchi shifokorlar 2 kun dala ishlaridan ozod qilingan. Ozodlik olayotgan xabarlarga ko'ra, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonni tark etishi bilan yana hamma narsa eski iziga tushgan va ishchi xizmatchilarini dala ishlariga majburiy olib chiqish davom etmoqda.